Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.
Mani sauc Daina Freimane. Es strādāju Rīgas mežos, Pārdaugavas iecirknī, par speciālisti. Šobrīd atrodamies Arkādijas parkā pie paša galvenā centrālā objekta šajā vietā. Tas ir ūdenskritums. Nu, tā kā tā sirds saucamā parka. Katrs ejot cauri parkam šeit apstājās un klausās, kā krīt ūdens. Un šeit arī ir stādījumi, mums ir ļoti skaistas rozes un puķu dobe un pīles. Tātad 1896. gada 2. jūlijā ir minēts rakstos parku, kas oficiāli tika saukts par Toņkalnu parku, ir nopirkusi pilsētas valde. Un dārzu direkcijai bija uzdots pārvērst to par sabiedrisku parku, tajā laikā augošās Jelgavas priekšpilsētas iedzīvotājiem. Un Georga Kufalta vadībā ir sācies enerģisks darbs. Parkā salabo ēkas, žogus. Tajā laikā tiek uzcelta arī dārznieku māja. Restorānu 1898. Gadā uz 5 gadiem iznomāja alus brūzim. Parku publikai atklāja 1898. Gada 26. aprīlī. Mārbīti toreiz tecēja gandrīz paralēli Altanovas ielai. Tās gultni pārveidoja, ievadot upīti dārs centrālajā daļā. Paplašinot strautu, atsevišķās vietās izveidoja dīķus un ūdenskritumu. 1904. Gadā turpinājās tālāka dārza veidošana. Upītes krastos ir izvietota akmeņi, kas nostiprina zālienes, lai neizskalojās. Tik sastādīti krūmi un dažādi citi augi. Šajā vietā atrodošās restorāna ēkas 1902. Gadā, 1908. Gadā notega un līdz ar to cieta apkārtējie apstādījumi. Tā ēka, kas bija saglabājusies līdz mūsdienām, nodega 2006. Gadā, līdz ar ko arī tur cieta apkārtējie apstādījumi. Patreiz vēl nogāzē ir redzami apdegušie koki, kuri ļoti grib dzīvot. No kinoteātra ēkas ir saglabājies tikai pagrabs, kurš patreiz ir iekonservēts. Dārza iekārtošana tika pabeigta 1911. Gadā. Līdz ar ko Arkādijas dārzs ir kļuvis par vienu no skaistākajiem Rīgas dārziem. Un no tā pavērās pilsētas panorāma un arī Māras dīķa panorāma. 1927. Gadā pēc arhitekta Kundziņa projekta tika izbūvēta jauna brīvdabas aizstrāde. Tur vēl joprojām ir, nu, arī mūsdienās ir saglabājies tas plašais terasveida laukums. Aizstrāde nodega 2000. Gadā. Iemūžinātas arī vēsturiskās bildes par tautas demonstrācijām.
Pret metro, ja, kas jā, ir 88. Gadā.
Pirmā pasaules kara laikā dārzs tika stipri izpostīts, jo tur bija apmetušies bēgļi ar visiem saviem mājlopiem. Un pēc kara tika atjaunot celiņi, zālieni un stādījumi. Dārza teritorijā ierīkoja cirptos dzīvžogus, lielās neregulārās ziemcieša dobes. Un tādēļ Arkādijas dārzs uzskatāms par tipisku ainavu dārzu Rīgā. Tajā laikā bija saskaitītas, atpazītas 17 vietējās koku augu sugas un 46 veidu svežzemju koki un krūmi. Esam atraduši tikai dažus no vecajiem tādiem eksemplāriem. Tas ir skaistās priedes, vītoli, bulatas, kam bija lodveida forma, bet kur var redzēt, ja, daži ir saglabājušies. Mēs šajos gados esam iestādījuši jaunus kociņus, kas pēc 10-15 gadiem varētu atjaunot šo ainavu, kāda ir bijusi agrāk, ar tām lodveida formām. Mums ir dažādas baltalkšņa formas iestādītas, lacinētā ar šķeltām lapām, kur mēs sēžam, mums te pat aiz muguras ir gobalu testens, ja? Arī ar gaišāku zaļām lapām, un brīnišķīgi izcelsies, kad paaugsies.
Kas dārzā? Atradumi Rīgas parkos.